Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Tere päevast! Eetris on saade Eesti lugu ja me täna on meil laual Ennõu raamat Koeratapja, mis on üks tõhusamaid raamatuid neile, kes tahavad teada, kuidas siis reaalne ühiskondlik või siis ka nii-öelda iga inimese individuaalne elu väliseestlasel võis välja näha või milline ta siis vähemalt Ennõu pilgu läbi oli. Ei ole selles raamatus jäetud kõrvale ka siis meie välispoliitiliste liiti, ma pean just silmas väliseestlaste liiti, rääkimata ka nende isiklikust elust, aga juba neid varjatuid altekste ja asju peab iga üks ise võtsima, kui ta seda raamatut loeb. Meie täna siin stuudios püüame rääkida lahti hoopis seda, kummal pool siis ja kuidas püüti inimest ümber vormida, et tast saaks mingi teine inimene, mitte siis Eesti Vabariigi kodanik, sest Eesti Vabariigi ajalugu sai taastatud oma järgpidevuse selle alles ju 1991. Aastal. Stuudios on täna professorid Jaanus Arro ja Peeter Tulviste, saatejuhid Janek Luts ja Aavo Kokk. Ja Peeter Tulvistele esimene küsimus kohe, kui me räägime aastatest 1940 kuni 1980 ja võib-olla saad ka natuke juba üles poole, siis need, kes ära läksid, pidid harjuma ja ümber kasvama siis sellesse keskkonda, kuhu nad läksid, ja need, kes siia jäid, nendest taheti teha ju meeleheitlikult homo sovietikusi. Kas see õnnestus või õnnestunud, eks seda aeg näitab, võib-olla meie põlvkond ei suudagi sellele küsimusele vastata, aga kellel oli raskem, kellel kergem? Kas nendel, kes läksid või nendel, kes jäid kultuuriliselt ja psühholoogiliselt?
Need, kes siia jäid, neil oli selle võrra kergem, et nad jäid omale maale ja need inimeste vahelised suhted ja paljud asjad olid nende jaoks nagu olemas. Ja sellel maal olid nad eluks ette valmistatud, nii et see oli just kui nende inimeste tugev külg. Ja nõrkadest külgtest ei maksu rääkidagi, sest nad pikka vaata, et 10 aastat nad ei teadnud, kui kauaks nad võivad siin sellele maale siia jääda, et saadetakse kuhugi kaugemale. Ja need, kes ära läksid, nemad said küll elada seda tüüpi ühiskonnas, nagu oli see, milleks neid oli koolis ette valmistatud, aga nad pidid seda tegema võõras riigis. Ja ma arvan, et on üsna raske ütelda, et kui oleks tollal pakutud kellelegi, kes oli väljas, et kas ta tahaks tulla ja elada siin ja kellelegi siin oli väljas. Paljudel juhtudel see vist ei oleks olnud nii lihtne valik, aga usun küll, et kõike kokkuvõttes ehk kergemini oleksid loobunud paljud inimesed, kes siin olid sellest siinsest elust. Sellepärast, et kui küsida kumb neist kahest ühiskonnatüübist inimlikum oli, siis vaieldamatult see, milles elasid need, kes olid siit ära leinud.
Need, kes siia jäid paljuski, kas ma ütlen, kas siis lootuses või ma ei oskagi öelda, usus, et kõik võib muutuda, need, kes ära läksid, olid kindlad, et midagi ei muutu ja nende saaks saab kõige hullem see olema. Ja me oleme siin saadetes juba rääkinud, et see tõsine murdumine tõenäoliselt toimus 50 aastate lõpus, aga kas me saame üldse hinnata inimese elutsükli järgi, kuna ta on nagu siis ühiskonda sisse sulanud ja ära muutunud?
No, päris niuks objektiivse kriteeriumid kindlasti selle jaoks ei ole, mille järgi seda teha saaks ja me kindlasti oskame tuua igaüks näitet inimestest, kes lõpuni ei olnud nõus kohanema selle siinse režiimiga ühel või teisel määral. Kui nüüd kujutad ette, milles need hingelised raskused siin elavatel inimestel olid, siis ütleksin niimoodi, et need põlgkonnad, kes lapsest peale siin on üles kasvanud ja siin koolis käinud, me oleme pidanud tegema asju, mida ei ole pidanud tegema need, kes olid välismaal ja kes seal eestlastena üles kasvasid. Teiste sõnadega, kui meil siin vahepeal tekkis niisugune olukord, et kõiges 3 Balti riigis olid presidentideks inimesed, kes olid mujal üles kasvanud, siis ma arvan, et selle hea külg oli selles, et mitte üks neist ei olnud pidanud erinevalt kõigist meist, kes me siin olime koolis rääkima asju kõva häälega ja pärast ülikoolis ka, mida sa ise ei usu ja mis sa tead, et see on selge vale. Nii et ma selle tooksin ühe väikese niisuguse hingelise raskusena, mida ei olnud sealsetel inimestel, aga mis oli siinsetel inimestel.
Kui palju üldse on maailmas uuritud sellist nähtus, millest me täna räägime, eks? Et kus on ühel rahval on järsku üks emigratsioonis või kuskil teises riigis elav nagu kild, eks ju, kes on seal vähemus, kes samas on nagu kultuuriliselt ülimalt aktiivne, no kus , eks ju , kultuuris peegelduvad siis kõik need kõhklused ja küsimused , et kas see Eesti olukord on nüüd esiteks väga unikaalne olnud , noh , aeg hea küll , lätlastel ja leedulastel on samad lood , aga võtame siis ütleme selle Baltikumi ja võib-olla Ukraina migratsiooni tervikuna ja kuidas seda üldse on uuritud , et on siin mingisuguseid nagu järeldusi tehtud ka kogu
seda ? Küll ütleme , et mul ei ole selliseid tõsiseid uurimusi ette sattunud , rohkem esseistikat ja poliitilist kirjavara ja seda küll , aga maailmas on palju suuremat huvi pälvinud , palju pragmaatilisem asi , mitte poliitiline pagulus , nagu see oli Balti rahvaste puhul , vaid nende inimeste kohanemine ja nende inimestega kohanemine , kes on lihtsalt majanduslikel põhjustel oma elukohta vahetanud , teiste sõnadega need uusimmigrandid , need on , nende kohta on teadusliku kirjandus mägede kaupa , aga julgen küll öelda , et poliitiliste pagulaste kohta mitte midagi võrreldavat kirjutatud ei ole .
aga kui te uurijatena nüüd mõlemad vaataksite seda materjali , siis mis oleksid need küsimused tegelikult , mis teile huvi pakuksid , et aru saada nüüd inimese hingest ja käitumisest sellistes oludes , nagu need on , eks ju , et ühelt poolt see , et satud siia võõra võimu alla oma kodumaal , eks ju , teiselt poolt , eks ju , lähed emigratsiooni ja oled seal vähemus , eks ju , ja oled nagu ära lõigatud sellest nagu emamaa kultuurikeskkonnast .
Kui ma peaksin ühe niisuguse probleemi välja valima , mida uurida , siis see probleem oleks niisugune , et kuidas inimesed , kes on saanud ettevalmistuse eluks üht tüüpi ühiskonnas , kuidas neil õnnestub elada teist tüüpi ühiskonnas . võib-olla see on sellega seotud , et ma olen pidanud oma uurimistes uurima küllalt palju inimesi , kes on , valmistatakse ette kes käivad näiteks tänapäeva koolis , aga pärast seda lähevad tagasi mägedesse lambaid karjatama , nii nagu see on Kesk-Aasias ja mitmel pool mujal , või põtru karjatama , nagu see on Põhja-Jäämere ääres . Mõnedes riikides on seda taibatud lahendada niimoodi , et osa sellest lapse ettevalmistusest ongi ettevalmistus traditsioonilisteks tegevusaladeks ja muu saab siis koolis , aga seal , kus ta on niimoodi aastakümneid tagasi oli , olevat see välja näinud niimoodi , et Nõukogude tollases Kesk-Aasias püüti helikopteritega lapsi , et neid kooli viia , siis seal on niisugune selge vastuolu selle vahel , milleks ette valmistati ja selle vahel , kuidas on pidanud elama ja see on ühtlasi üks meie tänase saate teema ka , ainult et siin on tegemist täiskasvanud inimestega , eks ole , et kuidas nad on pidanud ja see on meile väga lähedane , see teema , sest täpselt , mitte täpselt , aga osaliselt seesama on sündinud Eestis endas viimase paarikümne aastaga , eks ole ju , kus see Nõukogude ajal üles kasvanud põlvkonnad on saanud ettevalmistuse nii või teisiti üheks niisuguseks ühiskonnaks , mida praegu enam pole olemas . ja see ei ole sugugi olnud kelge protsess . Teiste sõnadega , kui siin noh , võiks nimetada Jaan Krossi põlvkond , kui see oli nendel väga suur probleem , see , milles päris alguses juttu oli , see kohanemine kas võõras riigis või võõra ühiskonnakorraga , siis täpselt see sama , mitte täpselt see sama , aga täiesti võrreldav protsess on olnud viimastel aastakümnetel , kus ettevalmistus saadi üheks eluks , aga elada on tulnud paljudel inimestel viimasel paarikümnel aastal hoopis teistsugust elu .
ja see toob kaasa erineva mõtlemise , et need sinu uurimused ja raamatud on ju muljetavaldavad olnud , kus sa ju oled lahti kirjutanud , eks , et kuidas see , eks ju , need asjad , mis inimeste ümber on , muudavad ka inimeste mõttekäiku , eks , et noh , et on teatud loogikad , eks ju , millele üldse teine rahvas ei pruugigi pihta saada , eks ju , kui tal ei ole vastavat konteksti ümber .
jah , seda soov , kõige parem on seda ehk vaadata veel nende inimeste peal , Eestis ju enamikul inimestel on olnud sugulasi , kes välismaal elavad või on elanud , eks ole , ja Nõukogude ajal , kui need inimesed tulid külla , siis ühest küljest seal oli väga palju oli ühist , eks ole , need olid tihtipeale kõige lähemad sugulased ja perekonnaliikmed , kes tulid see aastakümnete järel . ja kandsid samamoodi Eesti kultuuri nagu meiedki , aga teisest küljest nende suhtumine rahasse , ajasse , sõnapidamisse ja nii edasi oli tihtipeale teistsugune . ja siis tekkis vahel niisugune tunne , et ohoo , et see on midagi hoopis muud . ja ma mõtlen , et mõned asjad , mis me viimastel aastakümnetel oleme pidanud siin ümber õppima , on tegelikult needsamad asjad , mida me tookord imestasime , et mujalt tulnud .
aga no kui õige on alles ka teisipidi , et mina olen just märganud välismaal käies , et noh , et kui inimesel on näiteks elektrilüliti katki , siis noh , siit pärit inimene käsitleb seda probleemi ühtemoodi , ehk võtab kruvikeera , asub seda parandama . inimene , kes on elanud , eks ju , ütleme siis hääteenusega ühiskonnas , eks ju , hakkab telefonist otsima numbrit, et leida mees, kes või naine, kes tuleks ja parandaks selle asja ära, eks, et see pealahakkamise küsimus on eriline.
Jah, nagu tääl oli tihti peale niimoodi, et see, kelle erijala see ei olnud, need remondi tegemine või see tegi kehvemini kui see või kelle ei olnud see tegi paremini kui see, kelle erijala see pidi olema, siis see ei viitsin teha või on motiveeritud.
Aga Jaanus, et sa sai nüüd hetke mõelda, et mida sina uuriksid sellest valdkonnas?
Jah, kui veel eelmisele küsimusele vastamisega seda alustada, siis tõepoolest ma ei ole ka märganud, et niisugust poliitilise paguluse või ka tegelikult üldse väga suurel määral võrdlusele üles ehitatud läinute ja jäänute vahel oleks palju teaduslikku tööd tehtud. Ma ei ole üldse selle ala inimene, minu eriala on aju, käitumine ja tervis, aga ma enne siia tulekut mõned märksõnad, panin kahte andme baasi ja leidsin, et niisuguseid töid, mis on üldiselt kätte saadavad, ei ole õieti leida üldse ja kuigi päris kindel on, et üks või teine uurija on midagi arvanud selle kohta, mõnes raamatus näiteks, mis ka andme baasides nii selgelt esile kohe ei tõuse, siis ilmselt nii nagu Peeter ütles, on niisugune esseistika pigem ehk siis teiste sõnadega, et niisugused vaatenurgad võivad olla eeskätt kirjutaja enda poliitiliste veendumuste platformilt suuresti välja tulnud ja ei pruugi tekitada tingimata nõusolekut teistes pigem poleemikat. Aga muidugi niisugune mudel on, kui vaadata teadlase stambina käibel oleva kiretu pilguga, oleks uskumatu uurimisplatvorm, kas või näiteks geenide ja keskkonna interaktsioonide tasemelt. Me teame praegu, et ühed ja samad geenid erinevates keskkondades teevad erinevaid asju, eriti veel siis käitumises ja toimetulekus. Ja siis omakorda väikese upperpalliga edasi minnes, see, kuivõrd me oleme harjunud neid keskkondi vastandama, kui erinevad olid see sotsialistlik kommunismi üles ehitav just kui keskkond ja vabademokraatlik ühiskond, on omal viisil siiski ju lasknud inimestel ikkagi suurel määral inimesteks jääda. Selles mõttes, et me leiame nende vahel üks jagu palju ühist ka, kui me parajasti erinevusi ei otsi. Ja see on omakorda huvitav.
On olemas selline kontseptsioon, et igal inimesel on juured. Kuskil siis kas kodukohas seal kuskil maal või mingisuguses riigis, kus ta pärit on. Mis see teaduslikult on?
See on identiteedi üks osa. Tähendab, kui me vaatame, mille järgi, mis asjad need on, mille abil inimene oma identiteeti loob või millest ta seda loob, ja mille abil riik seda loob, siis riigid loobad seda tihti veel ajaloo abil ja samamoodi inimene loob seda eluloo abil. Ja need lapsepõlve kodud ja need kuuluvad kõik selle eluloo hulka. Ilma identiteedita ei ole kuidagi moodi võimalik elada, nii et sellest selle asja tähtsus.
Aga mis nüüd juhtub, kui siis, kui ütleme, juurtest eemaldutakse, eks ju? Rääkimata, et juured läbi lõigatakse. Et mul on jäänud mulje, et sellisel juhul inimesel pigem see tunne nagu kirgastub või väljendub tugevamalt. Et inimene, kes elab selles kohas, kus ta on kogu aeg elanud, eks, kus ta, tema olemine ja tema see kultuuriline identiteet on kogu aeg nagu sama või muutub väga vähe aja jooksul, et ta nagu ei tunneta seda nii tervikult teravalt. Ehk siis mu küsimus on tegelikult sinna suunatud, et järsku kogu see väliseesti kirjandus tegelikult, väliseesti kultuur toob midagi, mis on Eesti identiteedis kuidagi ehedamalt esileks, kui siin kodumal sündinud asjad.
Kindlasti õige. Kui lasta nüüd silme eest läbi väliseesti kodusid, siis seal on tingimatu, kui mitte eraldi toas, siis vähemalt ära jagatud tubade peale on niisugused asjad nagu lipu varras Pika Hermanni kujuline Eesti lipuga, siis on Tartu inimestel on tihti peale kas kivisilla või ülikooli peahoone gravüürid või mingid kujutised kuni välja õmblemisi väljas. Ja see osa, millest sa oled ära kistud oma identiteedis, seda sa saad sümbolitega asendada kuigi võrd, nii et jah, sellel inimesel, kes Tartus elab ja iga päev peahoonest mööda käib, tal ei ole mingit mõtet panna peahoones pilti endale veel seinal, eks ole, et aknast paistab sama siis pildi pealt. Aga kui see on see, kus sa oled üles kasvanud, siis see on mingi hoopis teine asi. Teiste sõnadega see on nagu, noh, aseaine ei ole võib-olla piisavalt ilus väljendus, aga funksionaalselt see nii on.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Jätkame saadet ja kantuna täna siis Ennõu raamatust Koeratapja, mis on üks tundlikumaid lähiajaloo käsitlusi, seda, mis puhutab väliseestlasi ja nende eluolu seal kuskil üle laia maailma. Aga me oleme täna stuudias palunud kaks teadlast, Peeter Tulviste ja Jaanus Arro, saatejuhid on Aava Koke ja Anne Klots. Me räägime sellest, kuidas siis need kultuurilised ja psühholoogilised muutused võisid inimesi mõjutada nii siin kui seal pool. Kui räägitakse vägivaldsatest muutustest ühiskonnas, siis väga selge ja lihtne vist tõenäoliselt, kuigi paistab, et ka tegelikult ei ole see nii selge ja lihtne, on kokku arvata siis need materiaalseid kahjusid, mida on siis need vägivaldsed muutused ühiskonnas esile kutsunud, kuni selline välja, et on püütud ka siis välja arvutada mitu eestlast tänu teisele maailmasõjale ja nõukogu punaterrorile jäi sündimata. Aga kas me saame ja on üldse mõeldav kuidagi mõõta seda kahju, mida ja kas üldse on tekitatud moraalsetele, normidele, juurtele, eks siis sellele järjepidevusele ja nii edasi?
Eestiski on seda uuritud ja doktor Heino Noor on see inimene, tema on uurinud äärmuslike juhtumeid, tähendab mitte väga paljude inimeste kannatusi nii hästi varem kui ka veel tagantjärele ja veel mitut põlve, vaid nendel inimestel, kelle need kannatused eriti hullud olid, kes on olnud Nõukogude laagrites ja mõnikord Saksa laagrites ja kuidas see on mõjutanud nende hinge elu ja kuidas see mõjutab ka järgmiste põlvkondade elu veel. See idee ise on, nii palju kui ma tean, on pärit holokausti ohvrite uurimisest ja sealt see, ka see teadmine, et isegi järgnevatel põlvkondadel need omaaegsed vanemate ja vanavanemate läbielamised, need löövad veel välja, nii et see on küll asi, mille kohta. See ei ole, seda ei tehta või seda pole uuritud mitte ainult uurimise enda pärast, vaid sama doktor Noor on väga palju inimesi aidanud, kelle hädad on nendest nähtustest pärit, millest me praegu alustasime.
Aga need hoomata materiaalselt oleks ju ilmselgi.
Ja see oleks üsna häbematu seda öelda, see on päris loomulik, et tuleks ka aineliselt kompenseerida nendele inimestele oma võimaluste järgi. Eesti riik on seda ju ka teinud, eks ole, teatud soodustusi on tehtud nendele inimestele, kes on teistest rohkem ebaõiglaselt kannatanud. Aga kui küsida, et kas keegi oleks nõus raha eest need asjud aluma, siis vaevalt küll keegi.
Jaanus Arro.
Kui nüüd proovida kvantitatiivselt sellist asja mõõtma hakata sellise teadusega, mis siis lihtsalt ei kirjelda seda, mis aset leidis, vaid seda, et kui palju see rahvastiku tasemel võiks midagi muutnud olla, siis selleks teoreetiline lähenemisviis oleks kahtlemata see, et tuleb valida mõni võrdlusühiskond, mis oleks mingis mõttes sarnane lähtepunktiga kirjeldada seda kvantitatiivselt ajas, missugune ta oli ja missuguseks ta läks. Ja tingimusel, et selles ühiskonnas pole siis olnud võrreldavaid sündmusi, vaid tema arenes nii, nagu me umbes arvaksime, et meie oleksime arenenud.
Jaa, see ka sa Soomest
aga, ei, ma arvan, et ma ei räägi Soomest, ma otsiks seda hea meelega kuskilt tükmad kaugemalt. Soome võiks olla ka üks võrdlus, ma arvan, et võrdlusi peab mitu olema, sellepärast, et ühte ideaalset ei leia, aga seda analüüsi ma ei ruttaks praegu tegema sel lihtsal põhjusel, et enne kui hakata niisugust kvantitatiivset mudelit üles ehitama, sellised on tehtud rahvatervishoiu teadustes näiteks ennustamaks, et kas mõni interventsioon oleks annud efekti ja kui palju täpselt rahas ka. Siis oleks enne sotsiaalteadlastel vaja ütelda, et mis need asjad on, mida me mõõta tahame. Ja psühholoogid peaksid seletama, et kuidas nad mõõdavad neid inimese psüühika omadusi väljendatuna veel kogu rahvastiku pealt, mis võimaldaksid hinnata muutusi, millest me kõik just kui tajume, et nad on, aga mida me ei ole veel mõõtma hakanud.
Võib-olla see on lihtsalt utoopia, et ma oskan võrdluse tuua majandusteaduse vallast, et kus ka üks aeg oli selline uskumus, et noh, et on võimalik modelleerida majandust, mis on olemuslikult ju inimeste vaheline suhtluse toimetamine, eks ju. Ja kogu küsimus on, et peavad olema head mudelid ja piisavalt hea arvutusvõimsus. Ja siis jagati ka Nobeli preemiat majandusalal, jagati 70-ndatel päris hoolega nendele meestele, kes väga häid ja keerulise mudeleid tegid. Et noh, et nüüd on sellele käega löödud, leitud, et noh, et ikkagi arvutusvõimsus jääb kogu aeg vajaka sellise asja välja arvutamiseks ja vasse majandus liigub nii, kui ta liigub ja katsume siis korrigeerida. Et on see utoopia või see tõesti on asi, mis meid teaduse sees ootaks?
Kõik, mis on olemas, seda peab saama mõõta kuidagi. Aga see, mis tundub võimatuna, on iseenesest objektiivselt võibolla ongi võimatu selle teadmiste hetke seisu juures, mis meil parajasti on. Mulle meeldib siin kohal mõelda, pidades ise teadlase ametit, et teadlased olid siis ka olemas ja arvasid, et maailm on peaaegu valmis, kui ei olnud elektrit veel. Ja ma mäletan veel seda aega, kui arvutit ei olnud laua peal, aga maailm oli peaaegu valmis. Teadlased tegelesid veel mingisuguste pisi asjadega. Et me lihtsalt praegu ei oska sellele küsimusele vastust leida ja arvutusvõimsuses muidugi asi ei ole. Asi on kontseptsioonis, asi on põhimõttelises aru saamas, missugune on mudel.
Aga midagi inimestega ju siiski ütleme, et põhimõtteliselt me tunnistame endale, et midagi juhtus. Võid püüti teha oma sovjetikusi, nendega juhtus midagi ja nendega, kes Eestist ära läksid, nendega juhtus ka midagi. Aga siis ongi küsimus selles, et kas see on pigem soov mõtlemine, et me usume, et inimestega pärast sellised koledusi pidi midagi juhtuma psiholoogiliselt või moraalselt või aga kas ka tegelikult juhtus?
Ei, nagu öeldud, me ei hakkagi kaugemale minema, kui kord on seda sama, et on tehtud uurimusi küllalt palju nende inimeste kohta, kes holokaustis olid. Nüüd on tehtud, nagu öeldud, ka teatud määral uurimuse nende kohta, kes olid nõukogude laagrites ja selles ei ole kahtlust, et kui me võrdleme neid kontrollgrupiga, et siis on, te kujutate ette, kui palju, kui kõrge oli küüditatud hulgas naiste ja laste protsent, paljud lapsed taotasid vanemad, see on selge, et laps, kes kasvab üle silma vanemad, et ta on mitmed asjad teistmoodi kui sellel, kes kasvab oma kodus ja oma vanematega üles, eks ole nii, et selles ei ole kahtlust, et see tõepoolest mõjutas.
Aga see kahtlemata on peaasjalikult kultuuriline nähtus, et kuidas see, eks ju, hoiakud kanduvad edasi, kuidas kannatused, mis on ühel põlvkonnal olnud, eks ju, kanduvad edasi järgmistele. Kui palju selles nähtuses on nüüd geeniuurijale materjali, eks siis on ju öeldud, et kui, eks ju, on sellised karmid ajad, eks ju, tapetakse, pannakse vange aktiivsevad inimesi, eks targemaid inimesi, genofondi mingit paremat osa, eks ju. Mis loogiliselt tähendaks justkui seda, et noh, et sellise oja läbielamise järel on geenid viletsamad ühel rahval. Et on see populaarne, natuke viildakas käsitlus või on see tõesti see alus, millest me võiksime startida nüüd tõsisema teadusega?
Ma ei ole populatsiooni geneetik ja teadmised on selles osas ühtna udused, aga mul on jäänud mulje, et tõepoolest see veendumus, et kaduma läheb genofondi selektiivselt, mis on mitte veendumus, vaid fakt, et see annaks kaug tagajärgi on osutunud üllatavalt ebaõigeks, mis näitab tegelikult veel kord seda, et nende, kes järele jäid, geenid on saanud endale teissuguse keskkonna, võiks lihtsustatult öelda teissugused võimalused. Ja see tõttu me ei näe tõenäoliselt lihtviisiliselt suurt vahet niisugustes asjades. Pigem võiks tulla vahe sisse natuke keerulisemal viisil, see tähendab, et toimetulekustrateegiad hakkavad erinema, kui me oleme rahvastiku tavalist keskkonda väga järsult muutnud.
Mis tähendab toimetulekustrateegiad?
Ma katsun näitega vastata ehk sellepärast, et mitte iga abstraktseks jäädagi. Mõned aastat tagasi ma juhtusin lugema ühte psühholoogia ülevaadet, mis püüdis välja tuua, mis on inimeste psüühikas käitumises kõige olulisemad tegurid demokraatliku ühiskonna toimimiseks ja osundas kolmele. millest üks oleks tolerantsus, ehk siis selle see mõistev suhtumine, et teistel inimestel võib olla täiesti teistsugune aru saam maailma asjadest. Siis teiseks inimeste vaheline usaldus, mis võimaldab koos toimetada. Ja kolmandaks muidugi lihtsustatult öeldes selline asi nagu aktiivsus või teotahe, et üldse midagi teha ja mitte väga oma koopas istuda. Nüüd kui me vaatame erinevaid arengujooni, mis on demokraatlikul ühiskonnal ja mis on käsumajanduslikul ja ühel ideoloogial põhineval ühiskonnal, siis viimane kaheldamatult on õõnestanud väga järjekindlalt inimeste vahelist usaldust. See on tekitanud ülima ebatolerantsuse ja nendest kolmest kõige vähem on ta tegelikult pärssinud aktiivsust mu meelest, kuigi me oleme harjunud rõhutama, et see ühiskond ei lasknud inimestel vabalt areneda. Noh, ta laskis küll, ainult et oma reeglite järgi ja toime tuli tulla teissuguste meetoditega. See on, et kombinatsioon nendest erinevatest toimetuleku viisidest on samade geenidega põhimõtteliselt tehtav, ainult et siis peab endas arendama erinevaid käitumisviise.
Peter Tulviste, see, mida Jaanus Arro kirjeldas, need olidki need muutused, mille pidid üle elama need, kes siia jäid.
See on kindlasti üks võimalus need kirjeldada, jah, nende kategooriate abil. Lihtsamini võib seda ehk selle hariduse saadud hariduse ja hilisema elukäigu nõuete vahelise konfliktina aga esitleda või tutvustada, eks ole. Suure vaevaga õpiti lõpuks ära see karu istumise all elamine ja siis oli karu ühel kenal päeval läinud ja ei ole inimene niimoodi, et tõmbab lipsu otseks käega üle juuste nagu James Bond ja hakkab kohe tegutsema. See on, kui enne oli juttu sellest, et missugused probleeme tasuks uurida, siis üks probleem, mis oleks vaimustav, ja ma ei tea, et keegi oleks seda uurinud, on see, et vabandust, katkestan selle koha, tulen kohe tagasi.
Aga ma küsin siis nõnda, et Jaanuse jutu kõrval ma mõtisklesin ja jõudsin oma peas selleni, et mis juhtus, eks ju, kui Nõukogude Liit kadus, eks ju, siis tõepoolest nagu me näeme, kuidas inimesed on nagu üliaktiivsed. Et Eesti oli ju kaua aastaid Euroopa kõige kiiremini kasvanud majandus, eks ju. Vaatame ringi, müüdi küll suhkru, vette küll puitu, mida iganes. Me ei saa öelda, et aktiivsust ei oleks olnud. Aga et kui me vaatame Eesti täna, siis on toimunud väga kummaline muutus väga selliselt uljalt ja vabalt ühiskonnalt, üsna konservatiivse ühiskonna peale. See peegeldab mitmesugustes asjades. Alkoholimüügi piirangud, eks ju, igasugused euroregulatsioonid, nagu korrastamine. Me oleme järsku muutunud üsna selliseks teissuguseks ühiskonnaks. Ja mind küll väga pöidaks, kui keegi nüüd uuriks, et kuidas see ikkagi juhtus? Miks see juhtus?
Ma tuleksin selle oma uitama läinud mõtte juurde tagasi. See probleem, mida ma tahtsin nimetada, on see, et me vaatame erinevaid inimesi ja nende käitumist ja kohanemist viimasel paarikümnel aastal, siis on vapustav, kuidas mõned inimesed silmapilk asusid tegutsema niimoodi, nagu seda tüüp ühiskonnas, mis meil kätte jõudis, ongi õige tegutseda, kuigi nad ei olnud sellest vähemalt mingit formaalset haridustega ettevalmistust saanud. Ja samal ajal teised inimesed tänase päevani kõnnivad ringi ja ei suuda sellega kohaneda. Noh, igakord ei ole selge, ei suuda või ei taha. Mul tuleb vahel meelde see tore karikatuur vihmast, kus teine teisele tuleb vastu kaks suurt vihma sajab, tuleb kaks erinevat seltskonda, teine teisele vastu ühed kannavad suurt loosungit maha vihm ja teistel on ja on ise üleni märjad, teistel on kõigil vihma varjud ja vastastikku need kaks seltskonda vaatavad teine teist suure põlgusega. Aga konservatiivsus, kui nüüd alustada selle küsimusele vastamist, siis küllaks see on seotud sellega, et see ühiskonnas peab kunagi mingisugune stabiilsus kätte juurde, stabiilsus seostub meil pigem konservatiivsusega kui teiste üldiste maailma käsitlustega vist. Kuskil on vahel on tundub, et me oleme üsna lähedal sellele piirile, et kui palju, kui sa tulid hommikul majast välja, ei tea, kas täna on ka vasak või parem, siis noh, teatud määrani selle kannatatakse välja, aga siis enam mitte, nii et see tähendab seda, et mõned asjad ühiskonnas, mida saab nii-öelda lukku panna, et ka pannakse lukku ja on sellised muutusi, millele inimesed seisavad vastu. Teistpidi julgen ka ütelda, et kui küsida, mis on nendest paanilistest muutustest ja kardinaalsetest muutustest kasu, siis võib-olla see, et see maailm, millesse me vaba maailm, millesse me tulime, ta on ise kiires muutumises ka nendes riikides, kus ei ole nii drastilisi muutumisi ja meie tugev külg võiks olla see, et me oleme harjunud muutuma ja oskame muutuda. Et see võiks kasuks tulla. Aga see konservatiivsus on kindlasti ka niisugune. Me peaksime vaatama, mis on edasi ja mida me tahame veel muuta. Ma ei tea, kas see on tõesti toru luksepadelt pärit see seadus, aga seda nimetatakse toru luksepa seaduseks, et ära kisu seda toru, mis ei tilgu. Ja me oleme selle vastu tihti eksinud, ma ei kulge nüüd teelda siin viimasel 20 aastal.
Samas jääb ju siis meie jaoks küsimus ju, kui kiiresti vahetub siis see, mis on inimestes muutunud, et selleks on vaja siis mitut põlvkonda. Et kui me tahame, et need, keda koolitati homosovietikuteks siin Nõukogude Liidus, et nende väärtused, moraalsed väärtused, psühholoogiline profiil, et see muutuks, selleks läheb siis palju aega. Või on see juba muutunud?
Ma ei ole näinud niisugust tabelit, kus oleks öelda, et mis asja muutunud, kui palju aega võtab. See oleks üks ilus, kui see oleks olemas, aga see on küll selge, et mõned asjad muutuvad kiiresti ja teiste asjade muutumiseks on tõepoolest tarvis võib-olla põlvkondi või nii kiiresti see ei lähe. Mõnda asja annab lausa imestada, kui kiiresti inimesed on need omaks.
Ikkagi me suutsime oma keelte kultuuri mingil määral, suhteliselt suurel määral ju säilitada, vaatamata sellele, et see 1940 kuni 80 sisuliselt tähendas see ju puhtalt juba kolme inimpõlve, mis võis ära vahetuda selle ajal.
Jah, no kultuuri harrastamiseks olid nõukogudel ka teatud võimalused olemas, eks ole, nad ei tohtinud minna selle poliitilise piirini, aga see kultuuri kitsamas mõttes selle harrastamiseks olid tolle ajal ka võimalused olemas. Ma ütleksin niimoodi, et seal jälitati kõike seda, mis oli seotud Eesti riigiga, Eesti riigi ideega ja sooviga seda oma riiklust taastada. See oli see absoluutne lubamatu asi, aga seda, mis et me laulda ja tantsida võisime, seal see suhtumine oli mõnevõrra teine.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Saade läheb edasi. Täna on stuudios akadeemik Peeter Tulviste, professor Jaanus Arro ja saatejuhid Aavo Kokk ja Janek Luts. Laual on meil NU raamat Koeratapja ja siin me oleme rääkinud väga palju nendest ikkagi, kes ikkagi siia jäid. Ehk siis paljuski meist endist, kes me ka oleme üles kasvanud selles Nõukogude keskkonnas, aga kas me teeme liiga väliseestlastele, kui me neid ühe mütsi alla korjame? Sest neid inimesi, kes Eestist ära läksid ja see, kuidas ajapikku kogunesid inimesed siis vastavalt kas Kanadasse, Austraaliasse, Rootsi ja nii edasi, võib siis öelda, et see keskkond oli neil ja suhteliselt sarnane sõltumatult sellest, kas see oli Sydney või oli see Ottawa?
Noh, kindlasti ei saa panna pagulasi ühe mütsi alla. Seda mööda, kuidas pagulus kestis piisavalt kaua juba, seda mööda hakkasid eristuma noor põlvkond juba selleks, et olemas olla põlvkondana, ta peab ennast vastandama vanemale põlvkondale ja NU kuulubki Eesti pagulaskirjanduses nende autorite hulka, kes esindasid seda kõigi valu ja vaevadega seda noort pagulaskirjandust, mis alles seal hakkas tekkima ja mis ei saanud olemas olla ilma, et oleks noorte. Nii sama nagu kunagi Siuru oli vastandanud siin kodumaal või mõni teine kirjanduslik liikumine samamoodi vastandasid Enn ja Helga Nõu ja mõned teised, ka mitmed teised, Hellar Rabi, Ivar Gründel, kes iganes vastandasid ennast sellele vanale põlvkonnale. See käib tegelikult ju ühe normaalse kultuuri julkas ja juurde see. Poliitilises paguluses see asja on raske on tulema sellepärast, et seal on just kui kõikidel inimestel üks ühine eesmärk ette antud, eks ole, et teha kõik, et püsida nii kogu, kui riik saab vabaks ja riik taastatakse ja maa saab vabaks.
Mis on see, mida NU uurib? Et ühelt poolt, kui me vaatame seda lugu ennast, eks, millest ta kirjutab, siis no ta läheb võib-olla lähemale või ta käsitleb teravamalt, eks ju, seda suhet. Nemad seal Nõukogude Eestis, meie siin demokraatlikus ühiskonnas, eks, et kus tekivad seal tegelased, eks ju, kelle puhul on küsimus, et keda ta siis teenib, eks ju. Et on siis KGB teenistuses või on ta siis, eks ju, meie siin Eesti teenistuses. Aga mida ta uurib sügavamalt, mida ta inimhinges tegelikult uurib?
Enne kui sellesse väga sügavale sisse minna, ma tulen korraks ka veel eelmise küsimuse juurde tagasi, et ja võiks küll leida, et mõnes mõttes väliseestlane on suhteliselt kasutu konstrukt, sellepärast, et neid oli kahtlemata seal piisavalt palju, et esindada igasuguseid erinevaid väärtusi ja mõtlemisviise. Üks Soome-Rootsi päritolu Stockholmi kirjastaja kunagi juhtis mu tähelepanu sellele, et vähemalt mis puudutas Rootsit, siis sinna sisse rännanud erinevatest rahvuskildudest eestlaste oma olevat olnud kõige mitmekülgsem. Seal oli väga erinevate elualade esindajaid ja ilmselt aitas selle kaasa see suhteline lähedus ja see situatsioon, kus rahvas üsna ühtemoodi leidis, et tulemas on midagi väga jubedat ja läksid nii öelda kõik, kes said ja kes esimestena jõudsid. Ja selle tõttu en nõu, kui väliseesti kirjanik on mingis mõttes geograafiline mõiste. Ka ta võiks olla mõnes mõttes lähedasem mõnele kodueesti kirjanikule vabalt kuskilt vaatenurgast näiteks Vaino Vahingule. Ma usun, et ennõu identiteedis võib näha, see võib olla nüüd minu professionaalne kalduvus küll, olles arsti haridusega, niisugust vaadet, mis ei ole tingimata üldistav, vaid esimeses järjekorras ta keskendub kaasusele. Ta tegeleb üksikute inimestega ja sealt jõuab välja üldistusteni. Aga need üldistused on tegelikult suurel määral siiski lugeja teha.
Üks huvitav asi selle põlvkonna pagulaskirjanike juures oli see, et nende see kirjanduslik ja kultuuriline ringkond või ümbrus, milles nad elasid, oli ju teine. On tõsi, et 60. aastate keskpaigas peale see, mis maailma kultuuris sündis, jõudis kodu Eestis ega kiiresti kohale, aga on asju, mis meil on jõudnud alles viimastel aastatel. Ma tooksin üks võibolla natuke eriskummalise näite, aga aastat tagasi kellegi Eesti kirjanduse seltsis tekis see mõte katsuda aru saada, et miks see niimoodi on, et on hakatud rumalaid sõnu kasutama, mis oleks täiesti mõeldamatud olnud meie trükisõnas seal 10 aastat enne seda. Ja siis oli huvitav, et mõtlesime, et kes oleks see inimene, kes suudaks sellest rääkida, siis me mõtlesime esmajärjekorras just ennõu peale. Sellepärast, et see oli üks niisugune protsess, mis lääne maailmas oli ammu äranud, mis meile jõudis alles nüüd ja tema oli selle sees ja tuttav sellega juba sellest ajast, kui see läände jõudis ja teades ka, mis sellest edasi saab, et see ei ole mingisugune maailmatalade üldine lammutamine, et maailm jääb alles selle peale vaatamata, et rumalasti räägitakse niisugustes kontekstides, kus varem ei räägitud.
Ennõu raamat ei ole, tuveratap ei ole viisakas raamat keelepruugilt. Miks kirjanikul seda vaja on? Ta kasutab seda ja täiesti teadlikult.
No, see tavaline vastus vist kõlab umbes niimoodi, et pompitakse lubatava piire, et kui kaugele võib minna ühe ja teise asjaga, et see protsess on Eestis käinud juba tükk aega, eks ole, nii et ega ta palju kaugemale enam minna ei ole, siis peab hakkama need sõnu juurde mõtlema, sest neid, mis olemas on, need on juba just enam-vähem käibel kõik, kas see meile meeldib või mitte.
Võib olla ennõu puhul on üheks teguriks ka see because he can. See pärast, et ta sai seda teha, sellepärast, et tal ei olnud mõningaid piiranguid ees, mis võib ühel või teisel kirjanikul olla, kes kuulub teatud establishmenti sisse. Meil siin ei oleks saanud niimoodi kirjutada nii kui nii, eks ole, aga võimalik ka, et kui sa oled oma kodumaine koha peal üles kasvanud kirjamees, siis sul on piiranguid rohkem kui kellelgi, kes on tulnud mujalt, kellel on mitu identiteeti selles mõttes, et kirjanikuks olemine pole ilmselt tema töö olnud, eks, Uppsala ülikooli kliiniku ülemarstil. Ja selle tõttu ta, kui ta tundis vajadust seda mõnes tekstis kasutada, kus rohkem, kus vähem, siis tema sai seda endale lubada.
Kuulates praegu nii Jaanus Arvat kui Petre Tulist, et siis me jõuame jälle sinna samma tagasi, et kui me tahame otsida erinevusi nende vahel, kes jäid siia ja kes ära läksid, siis me neid leiame. Aga kui me tahame otsida sarnasusi, siis me võime neid tegelikult rohkem leida.
Jah, võib küll nii ütleda.
Mul on küsimus, võib-olla isiklik selline luul, aga et mulle tundub, et ennõu meelega provotseerib. Ta ajab asja teravaks. Ja kui ma vaatan seda seda teemat, mis tal koeratappes sees on. Siis eks kirjandusest me leiame Eesti kirjandusest hulganisti selliseid konflikte, kus on noh, ühel pool on eestlane ja teisel pool on eestlane, aga need on seotud mingisuguste selliste asjadega, noh, naaber kakleb naabriga, Andres viab vägikaigast pearuga või siis erinevad sotsiaalsed positsioonid. Mehed, naised ka mõnikord, eks ju. Ja nüüd järsku, eks ju, siin nagu on, et noh, et kes on rohkem eestlane. Et see on mingi täiesti uus nagu ja valus teema, mis just on selliste murde ühiskondade teema. Et eks, et see on ju siin kodu Eestis olnud ka ju noh, väga oluline küsimus, eks ju. Et noh, et need, kes eks ju olid aktiivsed koostöötajad vana režiimiga, et noh, et kas neil on õigust olla, eks ju, need uue riigi ülesehitamisel samasugused nagu samas positsioonis kui need, kes olid põranda all, eks. Et see on mingisugune niisugune nagu teema teravaks ajamine, mis mu mõelest ennõu esile toob.
Küllab see ongi tema niisugune püha kohus. Ja võimalik, et niisuguses väikeses ja omas mahlas keevas ühiskonnas, nagu on pagulas ühiskond, on need asjad kergemini märgatavad ja võibolla kergemini kirjeldatavad ka natukene, kui siis, kui me katsuksime anda niisugust pilti ühiskonnast kui tervikust.
Kui ma võiks veel selle kõnepruugi kohta küsida, et niisugune terav ja ebatsensuurne ja otse ütlev, siis enne saadet Jaanus ütles, et noh, et selles on midagi arstilikku. Et mis teeb või mille poolest arstid siis kõnelevad teistmoodi kui mitte arstid?
Eks nad on kõik õppinud juhtumit kirjeldama võimalikult täpselt ja olulisele keskendudes. Ma nimetasin enne Vaino Vahingut, kes tõi Eesti kirjandusse uue dimensiooni ja mõnes aspektis ma pean tema mõningaid näidendeid geniaalseks, mis oleks võinud olla kirjutatud mõnes teises keeles. Ta oskas näha ühena vähestest mõningaid psüühika fundamentaalprotsesse, mis üksiku käitumist talle endale ootamatult juhtima hakkavad. Nüüd ennõu on üldse mitte psühiaatrina nagu Vahing mõnes kohas jõudnud sellele samale üllatavalt lähedale, aga jah, ta pigem kirjeldab ta füüsilist reaalsust tunduvalt täpsemalt. Nii et tal käivad küll elavad inimesed seal ringi, aga kohati tundub nagu loeks lahangu protokolli.
Enne kui me tänane saateaeg otsa saab, ma tahaksin siiski küsida, et kui Nõukogude Liit ja see punaterror mitte ainult Eestist, vaid ka paljudest teistest rahvustest püütis üle sõita, ja püüdis nende kultuurilist, ideoloogilist ja ühiskonda korralduslikku sisetunnet ja korraldust kõike muuta ja samas kui me tänases Euroopas ringi vaatame, siis püütakse meeleheitlikult teatud sisserändajaid nii-öelda integreerida ühiskondadesse. Prantslastel on omad mured, sakslastel omad mured, eestlastel viimased 18-20 aastat meie tegeleme oma muulastega, siis saate alguses öeldud, et ega keegi väga tõsiselt seda uurind ei ole, aga samas need protsessid on kogu aeg maailmas ja Euroopas käinud ja kogu aeg on püütud midagi teha ja mitte keegi ei ole seda tõsiselt uurinud.
Ma nüüd tahaksin täpsustada, et meil oli juttu ka sellest, et neid uusimmigrante, neid uuritakse nii, et mühiseb. Aga vähem on uuritud poliitilisi pagulusi.
Et see, mis toimus tõenäoliselt eestlaste, lätlaste, leedulastega siis, kui neid inkorporeeriti nõukogude ühiskonda, püüti teha nõukogude inimesteks, et seal võis tõenäoliselt isegi mingi teaduslik uurimus taga olla, mingi teaduslik tegevus. See 1940 kuni 1980.
Tookord oli küll nõukogude poole pealt, et neil oleks olnud mingisugunegi teoreetiline ettekujutus sellest, et kuidas see protsess käib, nüüd uute rahvaste sulatamine selles nõukogude potis ja see oli puht terve mõistuslik nii vähe kui paljud
pragmaatiline
ja mingisugust teadust selle juures küll ei olnud. Mul on siin laua peal kõige jubedam psühholoogia õpik, mis iial eesti keeles on ilmunud, see on diploomi õpik 49. aastast, siin on üles loetud 12 tüüpilist nõukogude inimese joont, mille peale nõukogude inimene teisest inimesest edeneb, erineb ja me selle üks naljakas omapära on, et selle peatüki juures on öeldud, et tähtsaim uurimisobjekt nõukogude psühholoogile ongi nõukogude inimese isiksus. Ja ma võin täiesti täie vastutustundega öelda, et mitte ühte empiirilist uurimust nõukogude inimese eripära kohta ei ole nende aastakümnete jooksul mitte tehtud. Sellest hoidut juba sellepärast, et empiirilise uurimusega sa ei tea iial, mis sest välja tuleb, kui sa vähegi korralik uurija oled.
Ja seda ei olnud ju põhimõtteliselt võimalik teha, sest ilmselt definitsiooni järgi kõik inimesed, kes siin elasid, olid nõukogude inimesed, polnud kellega võrrelda.
See, kui me räägime eestlastest, kes pidid ära minema, siis need samad uurimistööd, mis käivad nüüd nende uusimmigrantide kohta, siis tõenäoliselt eestlasi me nende alla mahutada ei suuda, sest kuna kogukond oli niivõrd väike ja hajutatus maailmas niivõrd suur, et ega me nüüd päris üks-ühele ei saa nüüd lugeda ja võtta seda aluseks, kui me tahame uurida väliseestlaste elu, olu, mitte siis nii-öelda reaalselt kodus, vaid see psühholoogiline ja kultuurine muutumine.
Ma arvan, et on asju, mille puhul kehtivad üldised immigratsioonireegleid, näiteks see nii nimetud kolmanda põlvkonna seaduseks ole, millega see ostatakse ka meie seda 2007. aasta aprilli ööd, aga teised asjad on ikka väga erinevad ja kõige põhimõttelisem iga välismaal, tolle välismaale põgenenud eestlase see teadmine, et me oleme teissugused Ameerikas teissugused inimesed, kui teised oli sellest, et nemad tulid poliitiliste pagulustele, nad pidid kodumad põgenele, nad ei tulnud sinna head elu otsima nagu paljud teised. Ja see on olnud väga tähtis asi Eesti pagulaste identiteedis ja siis kui Eesti jälle vabaks sai, siis identiteet pidi muutuma pagulase omast. Siis olid veel päritolult pagulane, aga mitte reaalsetelt võimalust, et need inimesed oli juba välis eestlased.
No võibolla see on see koht, Jaanekele, eks ju, kus, mida me oleme selles saatuseles korduvalt nagu nentinud, et noh, teatud teemad on seesugused, kus kirjandus võibolla on võimekam asju tuumani jõudma.
Kui ajuuri ja kultuuripsühholoog.
Jah, et noh, neil veel ei ole mudeleid või et ei ole piisavalt head valimit, aga ja siis nad on oma selles teadusalas ka natukene vangis, eks, et, noh, et ei saa minna ju sealt kaugele ja välja hüpata ja kirjutada lihtsalt see, et ma arvan niimoodi, eks, see pole tõsiselt võeta. Kirjanikeks võib täiega lasta. Ja Ennõu on omale seda väga põnevalt teinud, et ta selgelt kirjutab sellisel moel, et tahaks vastu vaielda ja tahaks arutada ja noh, see ongi ju võibolla kui esimene, nii kirjandusega ka teaduse mõte, eks, tekitada diskussiooni kõigepealt, eks.
Jah, ja soovitame kõigil siis Ennõu raamat läbi lugeda koeratapp ja samas siia kõrvale tuleb kindlasti soovitada ka uut evangeeliumit lugeda, mis on juba tükk aega varem ilmunud sellest sarjast, mis tegelikult vaatleb siis seda, mis juhtus nende inimestega, kes Eestisse jäid, kuidas neid püüti ümber keerata. Aga Ennõu läheb pisut kaugemale ja ka tuleb värskamasse aega, kui näiteks jäi uus evangeelium.
No ja järgmise nädal on ju Enn Vettemaa monument, mis on ju selgelt, eks ju, kohandumisest Nõukogude Eestis, mis mu mõelest kuulub selles ritta, kolmanda raamat on päris kindlasti kohe, mida tuleks vaadata.
Aga suured tänud, Jaanus Arro, Peeter Tulviste, saatejuhid oli Taavo Kokk ja Janek Luts, kuulmiseni.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.